Bratři a sestro tady v sále, bratři a sestry, milí přátelé u vás doma nebo tam, kde nás teď sledujete. Vítám vás ke čtvrté a poslední adventní biblické hodině, ve které budeme pokračovat naším zamyšlením nad zprávu evangelisty Matouše, kterou nám napsal k narození pána Ježíše. Ten dnešní večer nás bude zpěvem provázet skupina Ad Hoc, tak jsme rádi, že můžeme využít aspoň reprodukovanou hudbu. A tou první písní bude Raduj se, Bůh dnes přišel k nám. Před modlitbou budu číst z žalmu 119. od 165. verše. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon. O nic neklopítnou. S nadějí vyhlížím tvoji spásu, Hospodine, a tvá přikázání plním. Má duše se drží tvých svědectví, velice jsem si je zamiloval. Tvých ustanovení a tvých svědectví se držím, máš před sebou všechny moje cesty. Ztišíme se k modlitbě. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, za tuto chvíli, kdy můžeme přicházet do tvé blízkosti, kdy se můžeme scházet, ať zde v modlitebně nebo na těch nejrůznějších místech. Děkujeme za to, že tvé slovo, které chceme číst, přináší, jak to vyznává žalmista, hojný pokoj, kdo tvé slovo milují. A tak, i když v této době si navzájem přejeme pokojné prožívání těch vánočních svátků, tak si uvědomujeme, že ten jediný pokoj, který můžeme mít, je právě ve spojení s tebou, Pane Ježíši Kriste, který jsi se stal pro nás tím živým slovem, slovem, které tvoří život, slovem, které přináší světlo. Tak velmi ho potřebujeme i do té naší doby, i do toho všeho, co prožíváme. A děkujeme, náš nebeský Otče, že máš před sebou všechny naše cesty. Ty víš, že se na nich často bojíme, ty víš, že řadě situací na těch našich cestách nerozumíme. A tak ti děkujeme, že když budeme sledovat i v tvém slovu cestu tvého syna, takže můžeme i sami si připomínat ty cesty, kterými vodíš nás. A děkujeme za to ujištění tvého slova, které nám připomíná, že i ta cesta tvého syna, byť nebyla vůbec jednoduchá od samotného narození, byla ve tvé režii, ve tvé péči. A tak s touto nadějí se chceme i my dnes chopit toho tvého slova, aby bylo tím, které nás i v našem životem provede. Tak tě prosím za požehnání i této chvíle. Prosíme za celý tento svět, který žije v takové nejistotě, obavách. Prosíme za ty, kteří pečují o nemocné, aby si jim dával sílu a aby si dával moudrost těm, kteří mají rozhodovat, jak bude probíhat i ten náš život v těch příštích dnech. Dej, abychom uměli to vše přijímat právě s tím pokojem, kterým ty nás naplňuješ. Amen. Uslyšíme druhou píseň, Zářící hvězda.
Zářící hvězda za musitu z rána, tak jasně září do temnoty v nás. Nejjasnější ze všech záchrana líní, Panější spasitel, krása všech nás. Zářící hvězda za musitu z rána, tak jasně září do temnoty v nás. Nejjasnější ze všech záchrana líní, spasitel, krása všech nás. S tím slibu, který jsem snad stokrát porušil, stále a stále je dávat však dál. Dávno jsem zlámal, hůř sám sobě nevěřil, na druhý dům jel, na kde se má. Sovětský, strávený bat, kde stáju jsem znal. Zářící města za úsvětí z rána, tak jasně září do Berlíně nás. Nejjasnější ze všech záchrana vyvění, Pán Ježíš zasí byl krása všech krás. Zář hvězdy jítří, Pán Ježíš říká, tak přestaň se bát. Se zklamání, odhoď můj hřích je předěští, tak mi ho dej, na svůj příště chci dát. Zářící města za úsvětí z rána, tak jasně září do Bernoty nás. Nejjasnější ze všech záchrana vyjení, Pán Ježíš zpás.
Dnešní oddíl z Matoušova evangelia je zapsán v té druhé kapitole od 13. do 23. verše a pojednává o událostech, které nastaly po návštěvě mudrců. Když odešli, tedy mudrci, hle, anděl Hospodinů se ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a celém okolí ve stáří do 2 let podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas vráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kdo ukládali dítěti o život. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít. Ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazarecký. Tolik z Božího slova. A opět uslyšíme píseň Dítě, o němž zpíváme.
Yeah.
Hospodine, svou jasnou tvář ukaž svému služebníku. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Amen. Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. Tak i v tomto pokračujícím příběhu vidíme, jak a Josef to prožívá, jak do toho jeho života a do snů promlouvá Pán Bůh. Už to první promluvení vlastně, dalo by se říci, zachránilo manželství Josefa a Marie. A to druhé oslovení, o kterém jsme tady četli, také vlastně zachrání jejich život, ale udělá z nich uprchlíky a emigranty a z pohledu Egypťanů přistěhovalce. Vidíme, že je to právě Josef a ne Marie, který přijímá to varování. A Pán Bůh s ním evidentně takto jedná jako s hlavou rodiny a my jsme si to pověděli, že Josef adoptoval Ježíše do té abrahamovsko-davidovské tradice, do které on sám patřil. A on, který zná tu realitu té krutovlády Herodese, zná i to, že v tom jeho rodokmenu bylo něco, byly věci, které byly, řekneme, nestandardní a nekonvenční, tak se proto ani nějak na nic neptá a hned tady vidíme, hned noci se vydá na cestu a hned to zjevené Boží slovo nebo to Boží vůli naplňuje. Dalo by se povědět, že tady Josef z určitého hlediska prožívá hvězdné okamžiky svého života, kdy zachraňuje světu Mesiáše, ale je drsnou situací to, že ty hvězdné okamžiky prožívá právě při tom, kdy musí být na útěku. A Matouš pokračuje, tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka, z Egypta jsem povolal svého syna. A ten odkaz na proroka, na proroctví, jak jsme si už zvykli u Matouše, není to něco, co by se mechanicky nějak naplnilo, ta předpověď, ale je to něco, co vede čtenáře i k zamyšlení. Protože ten citát je z proroka Ozeáše, tam nejde o předpověď, ale vlastně tam Pán Bůh mluví o tom, jak jednal se svým lidem. Ozeáš 11. kapitola 1. verš, kde tam čteme, když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Tedy to Ozeášovo proroctví vlastně vysvětluje, že se Pán Bůh choval k Izraeli jako ke svému synu, vysvobodil ho z moci Egypťanů a nevzdá se ho ani v budoucnosti. Nemůžeme asi povědět, že by Matouš tady tvrdil, že Ozeáš předpovídá Ježíšův útěk do Egypta, ale vlastně ten citát a ten pohled na poselství Ozeáše ukazuje naopak z toho pohledu Ježíšova životního příběhu to hlubší pochopení starozákonního textu. A mám za to, že toto je jeden velice důležitý moment i z tohoto příběhu, že z toho pohledu na život Pána Ježíše se dá dobře ukázat ten boží záměr, boží jednání, jak jednal se svým lidem. A myslím, že bychom si toto měli i sami přivlastnit, že když dobře známe a uvědomujeme si, jak Pán Ježíš žil, jak sloužil, jak miloval ty, kterým sloužil a jak se obětoval a vůbec ten celý jeho život, abychom to světlo toho jeho života dokázali jim posvítit i na ten náš životní příběh, na ten můj život, abychom vlastně v tom životě Pána Ježíše nacházeli i motivaci pro ten náš vlastní život. A to si myslím, že je velice důležité v tomto příběhu a v tom pochopení i té cesty Pána Ježíše, ale zároveň i takovém jakéhosi zpětného pohledu a na to, jak Pán Bůh se svým lidem jednal. A ta zmínka o Egyptě, to je něco, co v těch čtenářích, posluchačích tohoto Matoušova evangelia určitě tak zarezonovalo, protože si to všichni dobře vybavovali, Abraham a jeho cesta do Egypta, kde hledal útočiště v Egyptě. Potom ten příběh praotce Josefa egyptského, jak se mu říká, který se stoupil byť nedobrovolně do Egypta, ale proto, aby později vlastně zachraňoval. A s Egyptem je samozřejmě spojen i Mojžíš. A tady je velice úzké spojení a propojení mezi tím příběhem, co tady nastalo po odchodu mudrců a tím příběhem Mojžíšovým, protože ta záchrana Hebrejů nebo Židů podle toho, jak o tom čteme v knize Exodus, nezačala až přechodem Rudého moře, ale mnohem dříve a právě tak, že jedno dítě neumřelo, tedy Mojžíš, že ho faraon nestihl zahubit a právě to jedno dítě stálo na počátku té záchrany božího lidu. Tak i tato souvislost si myslím, že je velice důležitá, abychom si ji uvědomili a že i tento odkaz na ten Egypt vidíme, jak široké spektrum těch významů, jak se to ozývá těmi dějinami izraelského lidu i v této souvislosti s Pánem Ježíšem a že i v tomto se vlastně Pán Ježíš jako spojil s tím svým lidem, že nesl i to, co vlastně ty dějiny Izraele byly propojeny těmi různými okolnostmi právě s Egyptem a že právě i Pán Ježíš tam strávil nějakou dobu svého života. A Matouš pokračuje, když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a celém okolí ve stáří do 2 let podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tam to slovo oklamali má tak několik takových odstínů významových. Mohli bychom to přeložit, že když Herodes poznal, že se mu od mudrců dostalo výsměchu, na to on byl velice citlivý, to bylo něco, co ho ranilo, anebo dokonce, že když Herodes poznal, že si mudrci z něho stropili žert, nebo že mu provedli šibalství, tak ta jeho reakce, to vraždění nevinátek, je tam, vidíme, že to Matoušovo podání příběhu narození Pána Ježíše není zdaleka tak idylické, jako třeba v něčem možná ten Lukáš byl, ale pro čtenáře a posluchače tohoto evangelia to nebylo zase nic tak mimořádného. My jsme si to už připomínali minule, že ta doba té Herodovy vlády, ten, který byl posedlý tím, aby ho nikdo nepřipravil o trůn a že to odnášeli v zásadě nevinní lidé, jako i tyto děti, jak se to tak někdy říká, že byli ve špatnou dobu na špatném místě. To není vynález 20. nebo 21. století, ale to je realita už z počátku letopočtu. A co je zajímavé, že my se o tomto vraždění těch chlapců nedočteme nikde z nějakých těch mimo biblických pramenů z té historie té doby. A znovu to jenom připomínám, že je to patrně něco, co bylo součástí Herodovy vlády, ať vraždil mezi potomky toho předchozího královského rodu Hasmoneovců, ať to bylo vraždění vlastních synů, vraždil farizeje, zákonníky z té nejvyšší rady, nechal popravit 45 lidí a tak dále a tak dále. Takže ta doba byla naplněna řadou krutostí a podle odhadů v té době tam v Betlémě mohlo žít tak něco okolo 20 takovýchto dětí, chlapců, kteří tedy byli zavražděni. A je to smutné, bolestné, samozřejmě tragické, ale co je na tom velmi těžké, že ta doba Herodovy vlády byla vlastně poznamenána možná z hlediska historického ještě daleko většími krutostmi, kterými on si zajišťoval to svoje vládnutí. Proto tedy se třeba nedochovalo z jiných zdrojů něco, co by potvrdilo tuto skutečnost. Nám pochopitelně stačí ten Matoušův zápis a nepotřebujeme to dokládat ničím nějakým jiným pramenem. A Matouš pokračuje. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma je slyšet pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Toto vlastně je citát z proroka Jeremiáše z 31. kapitoly, 15. verš. A tam píše Jeremiáš, toto praví Hospodin. V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou. Tak tady i tento citát jakoby prohloubil tu tragickou atmosféru této události, protože Ráchel, jako žena praotce Jákoba, byla pramáti izraelských kmenů, která byla v Ráma pohřbena. Hlas, který je slyšet z Ráma. Vlastně to je takový velice silný moment v této souvislosti. Hlas, který je slyšet v Ráma, je tedy pláč, který se ozývá jakoby z hrobu. Jakoby už i mrtví plakali nad údělem živých. To jenom vystihuje tu situaci, ve které jsme historicky, situaci té krutovlády Herodovi. My tady trošku narážíme na jeden problém, protože jako bychom četli o dvou místech, kde je Ráchelin hrob. Jeremiáš vlastně jakoby předpokládal, že byla pohřbena v Ráma na území Efraim, ale když Jákob mluví o pohřbu své ženy a říká to Josefovi, tak Jákob říká, Bůh všemohoucí mi ukázal v lůzu v kananejské zemi a požehnal mi. Když jsem přicházel z rovin aramských, zemřela mi před očima Ráchel, bylo to v kananské zemi na cestě nedaleko Efraty a pochoval jsem ji tam u cesty do Efraty, to je do Betléma. Tady to určité napětí asi, nebo není asi, abychom ho nějak vysvětlovali, nebo nějaké vysvětlení tam není. Je tam spíš to, že tam dává Matouš tento výrok do souvislosti s tím dějem, jak jsem už pověděl, že už starý zákon znal tedy utrpení, kdy starý zákon znal vraždění synů a pláč matky. Ale co je na tomto citátu asi nejzajímavější je to, a to objevíte, pokud si třeba i doma tu 31. kapitolu Jeremiáše přečtete, že tento citát o tom nářku Ráchel je vlastně, dalo by se říct, ten nejdepresivnější z celé té kapitoly, ale jinak ta celá kapitola 31. je o tom, že Pán Bůh tu Ráchel, jako pramatku Izraelců, potěšuje a mluví o tom, že bude o ně pečovat a že, já to přečtu pro souvislost s Jeremiáše 31. kapitoly 16. verš, kde na ten text o tom nářku Ráchel Pán Bůh říká, toto praví Hospodin, přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je víru Hospodinův. Však oni se vrátí z nepřátelské země, je naděje pro tvé potomstvo, je víru Hospodinův. Synové se vrátí na své území a toto praví Hospodin zástupů Bůh Izraele. Opět budou mluvit toto slovo v zemi judské a v jejich městech, až změním jejich úděl. Občerstvím duši znavenou a každou duši tisknící ukojím. A to, co si myslím, že je velice důležité pro ten celý příběh vlastně té cesty spasení, která se uskutečnila v narozeném Ježíši, je to, že nám Boží slovo, když si spojíme Matouše a Jeremiáše, dohromady, že tam z toho můžeme vyčíst, a není to patrné na první pohled, a to jsou ty matoušovské citáty starozákonní, které nás vedou k tomu přemýšlení a hledání té spojitosti, která není na první pohled zřetelná, že tady čteme o spáse pro tento svět, která se rodí v slzách. A že i ta přicházející spása, a bude jí to vlastně provázet i ten celý život Pána Ježíše, ví o bolesti. A toto propojení Matouše a Jeremiáše je tady velice, velice důležité, že ta cesta spásy vlastně byla vykoupena i smrtí a byla spojená se slzami a s bolestí. Tak i toto tady si myslím, že je velice důležité, abychom si takovéto propojení toho starozákonního s tím novozákonním příběhem připomněli. A Matouš pokračuje, ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. A zase v závěru toho příběhu narození je ukázána důležitá role Josefa. A tak, jak i si všichni čtenáři tohoto evangelia připomínali toho Josefa, který měl sny a jak je vykládal a jak je Pán Bůh nakonec naplnil tam hned v té rodině Jákobově. Ale je tady velice důležitá, velice zajímavá i narážka na toho, kdo vysvobodil, nebo skrze kterého vysvobodil Pán Bůh svůj lid z Egypta na Mojžíše. Protože ten cit, nebo co tady mu říká anděl, že se může vrátit do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali o život dítěti. A vlastně téměř doslovně to slyší i Mojžíš, když mu to Pán Bůh říká v Exodus ve 4. kapitole, 19. verš. Hospodin pak řekl Mojžíšovi ještě v Midiánu, jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří ti ukládali o život. To je zajímavé vlastně, že ten Mojžíš vlastně utíkal, protože za tu vraždu toho Egypťana čekala smrt, ale i tady se to vlastně stalo, že i jeho protivníci nebo ti, kdo ukládali o Mojžíšův život, zemřeli, tak, jak se to stalo i v životním příběhu Pána Ježíše. Tak toto dvojí opakování této skutečnosti, je tam jakási ironie, že ti, kteří ukládali o život někomu, ať Mojžíšovi nebo Pánu Ježíši, sami zemřeli dřív, aniž by tedy dosáhli svého cíle. A Matouš píše dál, on, tedy Josef, vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do egyptské země. Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít, ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských. A tady je to velice zajímavé, že vidíme, že ten Josef není byť dostává ty instrukce z nebe, jenom jakási loutka, která o tom nějak nepřemýšlí, ale že ho tady vidíme jako toho, který slyší ten boží pokyn, ale zároveň vidí tu situaci, ve které je, a podle toho se zařizuje. On byl tedy vyzván, aby se vrátil, ale sám vyhodnotil tu situaci, že se nechce vrátit přímo do Judska, například do Betléma. A potom, až ten další sen mu to, ty jeho obavy potvrdil. A tak se Josef nakonec obrací do Galileje, která sice také byla součástí izraelské země, ale nespadala pod pravomoc toho Heroda Archela. Musíme si teďka tak, máme tady těch Herodisů nějak hodně, tak musíme si to trošku seřadit. Ten Herodes Veliký, který usiloval jako první o život pána Ježíše, tak zemřel, a teď to byl takový protimluv, v roce 4 před Kristem. Ježíš se tedy podle těchto údajů musel narodit nejméně 4 roky před Kristem, tedy nejméně 4 roky před svým narozením. Tomuto protimluvu vděčíme chybě, kterou udělali ve středověku při výpočtu tohoto data. A když tedy zemřel ten Herodes Velký, tak podle jeho poslední vůle byla ta země rozdělena mezi ty tři syny. To především Judsko, Samařsko a Idumeu dostal právě ten Herodes Archelaos, který zde vládnul hned od otcovy smrti, tedy 4 roky před Kristem, až do roku 6 po Kristu. Chápeme, že Josef měl obavy tam jít, protože tento Herodes Archelaos zdědil nebo okoukal od svého otce jenom jeho krutost a kombinovali jenom s vlastní neschopností. A hned po nástupu na trůn a potom několikrát během jeho vlády propukaly různé nepokoje a lidé se snažili zbavit tohoto vladaře a zase Archelaos všechny pokusy o svržení velice krvavě potlačil. A až tedy potom jistým i diplomatickým jednáním sami Římané odstranili, sesadili tedy Archela, ale zavedli ovšem přímou římskou správu a vytvořili tedy provincii Judeu. A zase tam poslali spíše druhořadé, ale nepříliš schopné úředníky. Ale Galileu a Péreu zdědil Herodes další, tedy Antipas, který měl snad větší ambice a chtěl získat i ten podíl svého bratra Archela a měl tedy zřejmě i větší předpoklady pro vládu, ale neuspěl. A tento Herodes Antipas je ten, se kterým se vlastně nejčastěji setkáváme v Novém zákoně, zvlášť tedy v evangeliích, ať o uvěznění a popravě Jana Křtitele, nebo i při jiných zmínkách počas Ježíšova působení. Tento Herodes nedosahoval v uvozovkách těch zabijáckých kvalit svého otce nebo bratra, a i toto území bylo relativně bezpečnější i pro Ježíše. A dostáváme se k závěru. a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazarecký. Tak tady, když srovnáme Evangelia Matouše a Lukáše, tak by se nám mohlo zdát, že tam jsou určité nesrovnalosti, že Lukáš předpokládá, že Nazaret byl místem, kde Josef a Marie původně žili a do Betléma se odebrali jenom kvůli tomu daňovému soupisu. Ale naproti Matouš se zdá, že předpokládá, že ten Nazaret je až druhým náhradním útočištěm a původně rodina jakoby pocházela z Betléma. Ale ve faktech se v zásadě shodují a myslím, že tam nemusíme hledat nějaké složitosti. A to, že tam je ten odkaz na ten Nazaret, je zase typicky matoušovské, že to není na první pohled zřejmé, co, proč je tam toto citováno. Protože to městečko Nazaret bylo natolik bezvýznamné, že se ve starém zákoně nevyskytuje jediná zmínka o tomto městě. Ono teda vynikalo svojí bezvýznamnosti, dalo bychom říci. A tam je to zajímavé ten, z toho pohledu života pána Ježíše, že ten právě ten davidovský mesiáš našel útočiště v tak bezvýznamném městečku, kde by ho snad ani nikdo nečekal nebo nehledal, že by tam někdo mohl být. Ale proč ta zmínka, že bude nazván Nazarecký? Jsou na to dva pohledy. Ten první je, že vlastně to slovo Nazirej nebo Nazarecký byl starozákonní výraz pro člověka zasvěceného Pánu Bohu, nebo zasvěcil svůj život Hospodinu. To je jedna možnost a i ty překlady mluví o nazirejský boží, stejně tak se to překládá jako svatý boží. Ale co je asi zajímavější, je ta souvislost s prorokem Izajášem. To známe, ten známý text Izajáš 11. kapitola, první verš, i vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Tedy Izajáš mluví o výhonku z pařezu Jišaj, tedy o někom, kdo vzejde ze zdecimovaného davidovského rodu, kdy už to nikdo nebude čekat. A právě v tom hebrejském originále to slovo výhonek je necer, anebo aramejsky dokonce necrá. Takže tady spíš je tento význam, že poté, kdy udělal Herodes v tom Betlémě paseku mezi davidovskými potomky i dalšími potomky, kteří se mu dostali do cesty, ale navzdory zůstal tomu všemu, zůstal naživu ten výhonek. To je ten výhonek, to je ten necr. Kdy ukazuje, že ten výhonek, nebo ten zachránce, o kterém tam je psáno, že na něm spočine duch Hospodinův a který ukazuje na pána Ježíše, že bychom mohli povědět, že ten výhonek, kdybych to přeložil, se ten Nazaret nebo Nazara můžeme přeložit jako výhonkov. Takže ten výhonek se uchytil ve Výhonkově. Tam začíná na tom zničeném vlastně rodu Davidovském nový začátek. A tak je to i takové zajímavé, že vlastně i tady nás Matouš trošku vede k tomu hlubšímu přemýšlení a s výhodou toto ten matoušovský text čtou ti, kdo znají hebrejsky nebo aramejsky, že tam i to, takovou tu jistou slovní hříčku může ukázat, že ten výhonek se uchytil v tom Výhonkově, o kterém do té doby prakticky nikdo nic nevěděl, a tam Pán Bůh začal to svoje dílo spásy. Tím končíme ten náš pohled na narození Pána Ježíše, jak to popsal evangelista Matouš od toho rodopisu až po ten návrat, aby na tom zcela bezvýznamném místě začala ta nejvýznamnější událost světových dějin. A tak i toto nech nás provází do těch nadcházejících vánočních dnů, kde můžeme vidět, že i to, co je považováno za zcela bezvýznamné, my si můžeme připadat jako zcela bezvýznamní, a navzdory tomu to poselství příběhu Pána Ježíše ukazuje, že i v tom nejméně významném městě začal své dílo. A to je to tajemství i tohoto pohledu na svůj život skrze ten život Pána Ježíše. Že i toto nám ukazuje, že každý z nás má pro Pána Boha význam. Jde jenom o to, abychom my sami se mu dali k dispozici, aby on i při mně a při každém z nás mohl konat své dílo. Uslyšíme opět píseň Kdo zná to dítě.
Kdo zná to dítě v píně matky tíše dří. A komu zní od brány nebes píseň vítající. Ve Kristu králi zní ta píseň chóru andělských. Dnes jasej vítej své. Yeah.
stišíme se v modlitbě. Hospodine, žasneme nad tím, jak ty vedeš dějiny tohoto světa, jak do těchto dějin světa posíláš svého syna, aby přinesl tomu všelijak zdeptanému a zničenému životu nový začátek. Tak ti děkujeme za to, že si to můžeme i v těchto dnech připomínat. A tak dej, abychom byli vděční za to, že ty jsi ochoten začínat s námi tak bezvýznamnými, s námi tak všelijak zraněnými a že ty můžeš i ty naše životy proměnit svojí mocí. A tak ti děkujeme za to, že jsi poslal svého jediného syna, který se nejenom pro nás narodil, ale že i pro nás zemřel na kříži. Dej, abychom tuto jeho cestu, kterou vykonal pro nás, byli ochotni promítat i do těch našich životů, aby se mohl zrcadlit i tvoje sláva, Pane Ježíši, i v našich životech. A nám dej, abychom ve světle této slávy mohli jít i do těch dalších dnů. A Bůh pokoje, nech nás posílí ve všem dobré, abychom konali a plnili jeho vůli. Protože on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Naše další pobožnost bohoslužba bude 25. ještě v tom režimu dnešním a od neděle se to potom zpřísní, takže ty naše pobožnosti jsou především pro ty, kdo nemají možnost toho internetového připojení a tak chceme i v tom menším kroužku tady prožívat tu boží blízkost, ale přeji i vám všem, kdy budete třeba si myslet, že jste sami, ale nejste sami, protože Pán Bůh přichází i k těm zapomenutým, bezvýznamným, aby mohli žít plným životem s jeho synem Pánem Ježíšem Kristem. A poprosím na závěr o poslední píseň Zpívej v čase vánočním.
Boží syn, jak člověk na svět pází, zpívej proto ze všech sil, a já se jí bez nesná.